Intelecta. 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 Intelecta.
Slovenski zdravniki že 55 otrok poskusno zdravijo snovmi iz konoplje. Terapijo s sintetičnim kanabidiolom prejemajo otroci z najtežjimi oblikami epilepsije, pri katerih niso pomagala niti najmočnejša protiepileptična zdravila. Ob pregledu rezultatov zdravljenja s kanabidiolom je profesor dr. David Neubauer zadovoljen. Pri več kot polovici otrok se je število epileptičnih napadov prepolovilo, ali pa jih sploh ni več.
Zdaj v teh 55 otrok, ravnokar sem ponovno pregledoval rezultate, je popolnoma brez napadov 12 otrok, kar je 20%. To je tudi za najboljša protiepileptična zdravila odličen uspeh.
Uspeh zdravljenja epilepsije snovmi iz konoplje še zdaleč ni edini. S kanabinoidi ponekod v svetu zdravniki že pomagajo bolnikom z multiplo sklerozo, kronično bolečino in rakavimi obolenji. Tudi nova znanstvena spoznanja odpirajo konoplji pot v uradno medicino. V letošnjem letu jim je tako prisluhnila tudi slovenska zdravniška stroka in skupaj z odločevalci naredila nekaj korakov naprej. Ker gre za preloman dogodek, bomo zgodbo o zdravljenju s konopljo osvetlili v tokratni oddaji Intelekta, ki sem jo pripravil Iztok Konc. Sodelovali bodo otroški nevrolog profesor dr. David Neubauer, mikrobiologinja in predavateljica, docentka doktorica Tanja Bagar, farmakolog in raziskovalec profesor dr. Gorazd Drevenšek in kemik ter predavatelj profesor dr. Lumir Ondžej Hanuš.
This is not panaceum.
Hanuš, raziskovalec na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in eden od vodilnih svetovnih znanstvenikov z področja raziskovanja konoplje, opozarja, da konoplja, tako kot druga zdravila, ni panaceum, ni zdravilo, ki bi pozdravilo vse bolezni. V nadaljevanju nam bo predstavil izraelske izkušnje z uporabo konoplje v medicinske namene. Tam lahko namreč že več kot 25 tisoč bolnikov s posebnim dovoljenjem konopljo prevzame pri proizvajalcih in jo uporabi za zdravljenje.
Cannabis is for patients free of charge in Israel.
V Izraelu je konoplja za bolnike brezplačna. Pridelovalci morajo plačati le določen pavšal, s katerim pokrije stroške pridelave. Mesečni prispevek znaša 370 šeklov, to je približno 90 evrov. Pri tem ni pomembno, ali bolnik potrebuje 20 ali 200 gramov konoplje. Ker je konoplja brezplačna, pacient poravna le manipulativne stroške, ki znašajo približno 10% najnižje pokojnine. Višina prispevka je torej razumna in vsakomur dostopna. Izraelskim bolnikom se, za razliko od bolnikov v nekaterih drugih državah, kjer je konoplja dosegljiva le na črnem trgu, tudi ni treba bati za njeno kakovost. Natančno vedo, da bodo od pridelovalcev dobili zdravo konopljo, brez bolezni, pesticidov in herbicidov. Gre za čisto rastlino, namenjeno zdravljenju.
O zdravilni moči konoplje se govori že tisočletja. Kaj je mit in kaj resnica? Tanja Bagar.
To, da konoplje zdravi vse, ni resnica. To je eden od največjih mitov. Resnica je takšna, ne? Konoplja in njene učinkovine imajo ogromno potencijalov pri precej širokem spektru bolezni. S tem pa, da se moramo zavedati, da konoplja je rastlina, ki ne vsebuje enega kanabinoida, ampak vsebuje 1064 aktivnih učinkovin, ki so v različnih sortah pri različno vzgojenih rastlinah v različnih razmerjih. In ni vsako razmerje, ni vsaka rastlina za vsako bolezensko stanje, niti ni vsaka za vsakega človeka in tudi ni za vsak stadij bolezni. Tako da tukaj, če se lotimo zdravljenja nekega resnejšega zdravstvenega stanja z to rastlino, s temi učinkovinami, moramo imeti kar nekaj znanja o biokemiji, biomedicini, medicini, da se tega pravilno lotimo in da lahko dejansko ta rastlina, te učinkovine pokažejo te svoje prave potencijale.
Nova spoznanja rahljajo zakonodajo in s tem odpirajo možnost uporabe konoplje v uradni medicini.
Definitivno se zelo dobri potencijali kažejo, oziroma odlični potencijali kažejo na mnogih področjih. Eden od teh, kjer je morda največ raziskav, je nevrologija. Recimo to tudi pri nas moramo zelo pohvaliti dr. Neubauerja, ki bo sedaj začel že z drugo študijo o potencijalih oziroma vplivu kanabinoidov na pediatrično epilepsijo. Potem pri bolečini se vsekakor kažejo izjemni potencijali, pri, se pravi, motnjah počutja, tem mood disorders, kot angleško rečejo, recimo motnje spanja, depresija, anksioznost, tukaj se kaže tudi odličen potencial. Tudi pri malignih boleznih je ogromno dokazov, potrjenih mehanizmov delovanja, kje te učinkovine imajo vezavna mesta, kako delujejo, da lahko po eni strani upočasnijo napredovanje malignih bolezni, v nekaterih primerih pa celo se kaže ogromen potencial za ozdravitev od teh malignih stanj.
Z tega vidika delovanja, če pogledamo, se pravi, kanabis oziroma učinkovine z konoplje, za terapevtske namene seveda moramo pa poznati mehanizme. Ne? In ti mehanizmi sicer v tekočem letu, letos, ne, so začele prestižne objave v vodilnih svetovnih znanstvenih časopisih, kot je, ne vem, Nature. Ne? Zdaj je jasno, ne, da seveda je teh potencialnih terapevtskih mehanizmov dovolj, da bi lahko razvili kar nekaj zdravil.
Prihodnost zdravljenja s konopljo je še posebej svetla na tistih področjih, kjer smo neuspešni zdaj poznanimi zdravili. Gorazd Drevenšek navaja možnost uporabe kanabinoidov v terapiji nekaterih možganskih tumorjev.
Kar je trenutno niša, glede na to, da kanabinoidi ne prinašajo nekih blaznih zaslužkov, če so pridobljeni po naravni poti, ne? Iz preprostega razloga, ker se jih ne da zapatentirati. Ne? In zaradi tega se precej farmacevtskih firm ukvarja s tem, da bi naredilo sintetično substanco, snov, ki jo lahko zapatentira in seveda trži potem kot zapatentirano zdravilo mnogo više dobičke, kot če bi delalo iz naravnih. Ne? To meni teh naravnih proizvajalcev iz naravnih učinkovin je relativno omejeno. Ne? No in je pa zanimivo, da se pravi, da je v Kanadi že, ne vem, nekih 6-7 takšnih podjetij, v Izraelu, ne vem, vsaj 3-4 velike, ne, v Avstraliji, ne, oziroma vsaj ena razvojna, raziskovalno razvojna firma farmacevtska ima izpostavo tudi v Sloveniji. Ne. To pomeni, da hočeš nočeš bomo nekako deležni dela tega razvoja. Ne. In z tega, zakaj uporabljati, ne? Se pravi, je cilj tam, kjer boljšega zdravila ali pa sploh nimamo zdravila na voljo. Ne? To pomeni, da če rečemo pri rakavih obolenjih, največ poskusov na svetu teče pri potencijalnem zdravljenju glioblastoma. Ne? Se pravi, nek rak, možganski rak na glija celicah, ne? Ki je izjemno agresiven in zelo hitro napreduje. Ne? No in v tem primeru je tudi Evropska agencija za zdravila že dovolila testiranje v te namene. Ne? To pomeni pač najstarejša, največja farmacevtska firma, ki se ukvarja s kanabinoidi, je že v fazi kliničnega preizkušanja tega zdravila. Ne? Problem pri teh boleznih je, da so to redke, ne? Da je včasih težko nabrati nekaj 10 pacijentov, ne? Ki bodo pripravljeni sodelovati, da bi lahko realno ovrednotili potek. Ne? No in seveda, ker ni etično seveda delati neke kontrolne poskuse pri teh boleznih, ne? Lahko samo primerjamo terapijo za kanabinoidi z neko drugo terapijo, ne? Oziroma prvi parametri je vsekakor preživetje, ne? Drugo je pa, da je študija preveč na začetku, da bi lahko že zaključili. Ne? In sama študija pa izhaja iz dejstva, da je bilo kar nekaj poročil o rakavih tvorbah v možganih, ki so čudežno izginile. Ne? No in seveda zdaj na podlagi nekaj anekdot ne moramo delati neke znanstvene dokazljivosti. Ne? To pomeni, treba narediti študijo v skladu z protokoli, kot del vrednotimo se ostale terapevtske učinke ostalih zdravil. Ne?
Konoplja kak rastlina je ena sama. Včasih je bila takšna botanična delitev na konopljo indiko, konopljo sativo in konopljo ruderalis, vendar nova dognanja, ko so začeli genome teh rastlin študirati, so dejansko ugotovili, da tudi genomske analize kažejo na to, da je v bistvu to ena sama vrsta, da jo sploh ne moremo razdeliti niti na te tri vrste. Termin medicinska konoplja je zelo neenotno definiran po celem svetu. Zelo različno si ga interpretirajo. Recimo, posvetovali smo se mi glede tega izraza, ko se je začel tak bolj intenzivno pri nas pojavljati tudi v drugih državah, v ZDA, v Izraelu, v Nemčiji, v Švici. In vsak ima svojo definicijo. Ne? Pri enih to pomeni konopljo z visoko vsebnostjo THC-ja, pri drugih pomeni to konopljo z visoko vsebnostjo CBD-ja, pri tretjih pomeni to samo namen uporabe, da je za medicinske namene. Tako da, in tudi ko smo imeli v novembru prvo šolo o konoplji in kanabinoidih za zdravnike v Sloveniji, sta bila tam dr. Hanuš in dr. Reznik in smo se tudi z njima po tem vprašanju posvetovali in sta bila oba soglasna, da ta besedna zveza medicinska konoplja mislim, strokovno ne obstaja. A ne? In ta konoplja ni nič drugačna. Ne? In nekateri bojo rabili konopljo z visoko vsebnostjo CBD-ja v primerjavi s THC-jem, drugi drugačno razmerje. Če se uporablja za medicinske namene, bi to po tej definiciji vedno bila medicinska konoplja. Ne? Ker pa ta izraz ravno povzroča še več zmede na že tako precej konfuznem področju, mislim, da bi bil najprimernejši način, da ta izraz nekako upustimo in da se pogovarjamo o konoplji, ki se uporablja za medicinske namene.
Raziskovalci so iz konoplje identificirali že najmanj 85 aktivnih snovi. Najbolj poznana kanabinoida pa sta delta 9, tetrahidrokanabinol, s kratico THC, in kanabidiol, ki ga poznamo kot CBD.
V bistvu je pobuda, da bi sploh začel z zdravljenjem z kanabidiolom, prišla od starša, od ene mame, ene punčke z težko obliko epilepsije, ki je že sama iskala pravzaprav te informacije, zlasti v Ameriki, in seveda ugotovila, potem našla tudi to zgodbo Charlotte Figi, ki je imela podobno obliko te epilepsije kot njena deklica in je izrazito zmanjšala število napadov, ko so ji farmari, ki so gojili konopljo v Ameriki, naredili pravo razmerje med CBD in THC, te naravne konoplje in je potem mama to začela postopno, najprej v zelo nizkih odmerkih, pa povedno višjih, da jed svojim otrokom in to je bila takrat senzacija, to mislim, da je bilo do 2010 ali 2009, nekaj tazga. In potem je pa tudi počas, moram reči, ampak zlasti v Ameriki, medicinski svet to začel dojemati in so nastajala tudi kakšna taka kratka poročila o tem, kakšni so uspehi, tudi v bolj priznanih revijah, recimo kot epilepsija in tako naprej, ki so potem dale tudi neko svojo težo temu pravzaprav. Ne.
Pred dvema letoma so s tovrstnim zdravljenjem najtežjih oblik otroške epilepsije začeli tudi na ljubljanski pediatriji. David Neubauer.
Princip, ki smo ga uporabljali in s katerim smo tudi dobili dovoljenje etične komisije, je bil ta, da mora biti dve zdravili, najmanj dve zdravili morata biti te standardni, morata biti neuspešni, potem pa lahko začnemo. Ampak večina otrok je imela pa ogromno število protiepileptičnih zdravil. Nekateri so recimo istočasno 4 ali 5 protiepileptičnih zdravil dobivali, pred tem so pa že tudi 4 ali pa 5 preizkusili, pa so bila neuspešna. In še to je treba povedati, kanabidiol vedno dodajamo kot dopolnilno zdravilo. Nikdar na začetku ne spreminjamo teh standardnih protiepileptičnih zdravil, ampak dodamo vedno še kanabidiol zraven. Ne.
Terapija s sintetičnim kanabidiolom se je izkazala za zelo učinkovito, kar sogovornik podkrepi s podatki.
Do zdaj imamo 55 otrok, ki so v tej skupini zdravljena z kanabidiolom. kako zdravljenje zgleda, mi začnemo z zelo nizkimi odmerki, ne vem, če je to pomembno, recimo 1 do 2 mg/kg, in potem postopno višamo tam nekje do 10-15 mg/kg. Glede na učinek. Ne, včasih je učinek že za tako zelo nizkih odmerkih zelo ugoden in potem ne višamo naprej. Zdaj v teh 55 otrok, ravnokar pred tednom dni sem ponovno pregledoval rezultate, je popolnoma brez napadov 12 otrok, kar je 20%. To je tudi za najboljša protiepileptična zdravila odličen uspeh. Potem jih je 10, to se pravi 15%, kjer ni absolutno nobenega učinka, ne? Tako da če začnem s tema dvema skrajnostima. Potem za okrog 20% še nimamo podatkov, ker so bili vključeni zdaj v oktobru in novembru. Drugače je pa takole, 8 jih ima manj kot 10% napadov. To se pravi, da je v 90% so napadi nehali. 6 jih ima okrog 75% manj napadov, 7 okrog 50% in 5 pod 50%. Tako da, če bi tako rekel, da tistih 20%, ki nima napadov in tisti, ki imajo več kot 50% zmanjšeno napadov, jih je kar 60%, kar je fantastična številka in je zelo podobna eni študiji, ki so jo pred kratkem v eni zelo znani reviji objavili Izraelci za uporabo naravne konoplje. To se pravi vseh sestavin, vseh kanabinoidov skupaj. Zelo, zelo podobna študija.
Ob tem Neubauer opisuje še druge pozitivne učinke terapije.
Kar nekaj staršev je, zlasti tistih, kjer gre za kompleksno simptomatiko. Ne samo za epilepsijo, mogoče tudi za malo avtizma, mogoče za hude vedenske motne, inteligenčno manj zmožnost in tako naprej. In te niso niti navajali nekega velikega zmanjšanja napadov. Mogoče, da jih je bilo pod 25% zmanjšanja napadov. Ampak drugi učinki so se jim zdeli tako dobri, da niso hoteli prenehati za tem zdravljenom. Ne? Tako da recimo pri petih so ugotavljali, da je izboljšana motorika, da se pravi gibanje, da je izboljšano, da so vedenske funkcije izboljšane pri štirih, apetit je bil pri treh boljši, spanje je bilo boljše, pri dveh se je staršem del bolj sproščen, bolj vesel, pri enemu so starši rekli, da ima boljši očesni kontakt. Ena mama je rekla, da ja, sicer ima napade, ampak dosti prej pride k sebi, da drugač prej, ki je imel napad, je bil zelo dolg časa omotičen in ni bilo možno nič z njim delati, zdaj pa dosti bolj umirjen in prej pride k sebi. Tako da dejansko, ne, ampak zdaj govorim spet samo o kanabidiolu, ne, to se pravi, kaj šele bi bilo, recimo, če bi bil ta kompleksen enturažni učinek, kot ga ima medicinska konoplja.
Zdravniki na pediatrični kliniki zdaj namreč v terapevtske namene predpišejo le čisti, sintetični CBD.
Mi dobivamo v bistvu tudi impulze ali pa informacije od naših staršev, tistih, pri katerih smo že poskušali z samo čistim kanabidiolom, pa ni bilo pravzaprav pravih uspehov ali pa je bil uspeh zanemarljiv. S tem bi jaz rekel recimo pri zdravljenju epilepsije pod 25% zmanjšanje števila napadov, ki so sami od sebe potem iskali druge vire, zlasti na ameriškem tržišču je tega zelo veliko, ne, dve zdravilista, ki sta tako zelo znani, ki imata pa sicer visoko razmerje med kanabidiolom in THC-em, ampak imajo eno določeno vrednost, kar je noter THC, da ne govorim, da je noter tudi ogromen drugih fitokanabinoidov, za katere mi pravzaprav danes še sploh ne vemo, kakšen je njihov učinek. Nekateri ljudje, ki se bolj ukvarjajo z temi biokemičnimi lastnostmi konoplje, govorijo o tem tako imenovanem entourage efektu, kjer pomeni, da skupek različnih fitokanabinoidov da tisti končni učinek, želen končni učinek, ki ga rabimo. Ne?
Kako velik je terapevtski potencial konoplje? V katero smer se glede zdravljenja s konopljo nagiba stroka? Kakšne so želje, zahteve in upanja bolnikov ter civilne družbe? Kakšne so izraelske izkušnje? Vprašanja, na katera odgovarja današnja intelekta. Sodobni farmakološki pristop k kanabinoidom se začne sredi 60-ih let prejšnjega stoletja. Lumir Hanuš.
First was identification of psychoactive compound.
Začelo se je leta 1964 z odkritjem psihoaktivne snovi delta-9 tetrahidrokanabinol, bolj znane kot THC. Nadaljevalo se je leta 1988 s prepoznavo kanabinoidnih receptorjev v telesu, 4 leta pozneje pa nam je uspelo razrešiti molekularno strukturo anandamida kanabinoida, ki ga izloča človeško telo. Ta odkritja so spodbudila nadaljnje proučevanje konoplje in endokanabinoidov ter v 90-ih povzročila pravi boom v uporabi konoplje za zdravljenje. Študije so nam razjasnile učinke konoplje na človeško telo. Kanabinoidni receptorji so razširjeni po vsem telesu in zato vplivajo na številne bolezni.
V Izraelu je zdravljenje s konopljo možno že od leta 1990.
Zdravniki specialisti, vendar ne z področja družinske medicine, o zdravljenju bolnika s konopljo obvestijo Ministrstvo za zdravje. To izda dovoljenje, s katerim napoti pacienta do pridelovalca konoplje. V Izraelu jih je 8. Vsak od njih oskrbuje od 1000 do 2000 bolnikov. Odraslim sta na voljo le 2 različici konoplje. Lahko ju uporabijo za kajenje, inhaliranje in pa v obliki olja, ki si ga bolnik nakaplja pod jezik. Menim, da to ni idealna rešitev. Obstajajo še drugi, boljši načini, kot je na primer uporaba rektalnih svečk, ki pa v Izraelu še niso dovoljene. Pridelovalec konoplje mora bolniku tudi razložiti način uporabe. Začeti mora z majhnim odmerkom, da se konoplje privadi, in če nam deluje, je to perfektno. Če ne deluje, pa lahko pridelovalec zamenja sorto in jo nadomesti z drugo, ki bolj ustreza bolnikovi bolezni. Različni sevi konoplje namreč zdravijo različne bolezni. Prav tako tudi vsi bolniki niso enaki, če nič drugega se ljudje med seboj razlikujemo že genetsko, kar je v tem primeru zelo pomembno. Pridelovalec ima torej proste roke, da bolniku poišče najbolj odgovarjajočo rastlino.
Mnogo ljudi je prepričanih, da konoplja lahko pozdravi vsakega človeka. Gre za mit ali resnico? Tanja Bagar.
Tudi to je sigurno en mit, s tem, da v tem mitu pa je en delček resnice in izhaja iz tega dejstva, ki ga veliko ljudi morda še ne pozna, in to je to, da zdrava človeška telesa, pa ne samo človeška, ampak od vseh vretenčarjev dejansko sama proizvajajo kanabinoide, naše lastne kanabinoide, ki jim rečemo endokanabinoidi, in te molekule, ne samo molekule, mi imamo receptorje, na katere se te molekule vežejo, in ta kombinacija, se pravi kanabinoidov, receptorjev in encimov, ta cel sistem imenujemo endokanabinoidni sistem. In vse kaže na to, da ima zelo, zelo pomembno vlogo v našem telesu, da opravlja eno krovno vlogo varovanje našega telesa. Se pravi, ta endokanabinoidni sistem, naši kanabinoidi, naši lastni kanabinoidi, nastajajo v našem telesu, ko je naše telo v kakršnem koli smislu izpostavljeno nekim stresnim dejavnikom, nekim izzivom. To so lahko čisto fizični, recimo, da se poškodujemo, da se nekaj zlomimo, lahko so to, da pridemo v stik z nekimi toksini, ne vem, pojemo hrano, ki vsebuje veliko konzervansov, lahko so to mikrobiološki, torej ne vem, da se srečamo z neko patogeno bakterijo ali virusom, lahko so tudi čisto psihološki, recimo, da doživimo neko stresno situacijo. V vseh teh situacijah se v našem telesu stvorijo te molekule, kanabinoidi, in na zaščitijo.
Cannabinoid system is very important, works together with
Kanabinoidni sistem deluje v povezavi z drugimi sistemi v telesu. Telo mora biti v ravnovesju, ohranjati mora ravnotežje, saj je to pogoj za zdravje. Vendar naj opozorim, da telo ne izloča endokanabinoidov ves čas. Proizvaja jih le na ukaz. Po potrebi, kadar ni v ravnotežju. Ko zbolimo, telo ustvari endokanabinoide, saj je njihova glavna naloga to, da nas ohranjajo pri zdravju.
Glede na izvor ločimo 3 vrste kanabinoidov. Endokanabinoidi se tvorijo v našem telesu. Sintetske kanabinoide pridobimo s sintezo. Ostanejo še fitokanabinoidi. Ti so prisotni v konoplji. Tanja Bagar.
Rastlinski kanabinoidi, ki jih dobimo od zunaj, se vežejo na popolnoma enake receptorje, kot se vežejo tudi naši lastni kanabinoidi. In ko smo v takšnih okoliščinah ali pa ko opažamo, da smo izpostavljeni večjim stresom, kot jih pa naše telo recimo lahko brez problema pohendla, takrat morda ni slab trenutek, ko razmislimo o tem, ali bi lahko svoje telo, svojo biokemijo podprli tudi na kakšen takšen način. Sploh pa recimo, ko prije do situacij, ko je pa šlo to ravnoteže že čez rob, recimo, ko se začnejo pojavljati kronične bolezni, ko se začnejo pojavljati kronične bolečine, kronična nespečnost, takšno stanje, ko je pa že zelo jasno, da je šlo to, da se je to ravnoteže porušilo, pa imajo te rastlinski kanabinoidi izjemen potencial. In lahko imajo zelo pozitivno vlogo pri tem, da podprejo naše telo, da se lahko vrne v ravnovesje in čim prej, čim bolj optimalno funkcionira.
About 10% of patients officially.
Uradno okoli 10% bolnikov, v praksi pa približno 7. Zdravljenje s konopljo opusti, ker jim ne pomaga ali pa jim je po uporabi kanabisa slabo. Nekaterim konoplja preprosto ne ustreza, drugi pa morda v želji, da bi hitro ozdraveli, uporabijo prevelik odmerek. Predoziranje sicer ni smrtno nevarno in ne pušča posledic, vendar pa se številni panično ustrašijo za svoje življenje in pokličejo reševalce. Tudi rekreativni uživalci, ki so vzeli prevelik odmerek, zatrjujejo, da so za vse le opravili s konopljo. Zato je treba biti zelo previden. Prvim majhnim odmerkom naj počasi sledijo večji, vse do količine, ki je potrebna za učinkovito zdravljenje.
Level which is good for treatment.
Lumir Hanuš pojasnjuje, da se lahko bolniki z uporabo konoplje učinkovito spopadajo znaki in simptomi številnih obolenj.
In some cases cannabis can be also.
V nekaterih primerih konoplja tudi zdravi, kar pomeni, da jo lahko zdravniki uporabijo kot del terapije. Vendar pa bolnikom trenutno predpisujejo le paliativne odmerke, ki pa za zdravljenje ne zadostujejo. Poznam bolnike, ki konopljo uporabljajo 2 tedna, njihovo zdravstveno stanje se izboljša, vendar pa jim je za nadaljnje zdravljenje zmanjka. Nekateri zato konopljo poiščejo na črnem trgu, kar pa je tvegano, saj nikoli ne poznajo njene zgodovine. Morda gre za sev, ki jim sploh ne pomaga, pa še zelo draga je lahko. To nikakor ni dobra rešitev. Upam, da se bodo razmere kmalu izboljšale.
But I hope that in the near future it will be improved.
Tanja Bagar.
Dejstvo je, da v Sloveniji je situacija takšna, da večina bolnikov, to pomeni velika večina, da na 90% bolnikov se obrača na črni trg. Prvi razlog je velikokrat zato, da ali zdravniki nimajo posluha, ali imajo že v osnovi stališče nastrojeno proti, ali pa tudi veliko se dogaja, da tisti, ki tudi imajo nekako odprto glavo za to, pa nimajo dovolj informacij. To se je tudi zdaj recimo na šoli za zdravnike o kanabinoidih pokazalo, da interes zdravnikov je velik. Želja po informacijah, po dodatni izobraževanju na tem področju je strani zdravnikov velika, ker oni velikokrat dobijo te vprašanja, a bi zato, ker se meni dogaja za moje zdravstveno stanje, bila ta rastlina, te molekule, te pripravki primerni. Ne? In zdravniki, tisti, ki imajo resnično željo pomagati ljudem in svojim pacijentom, so vsekakor odprti za to, da bi pridobili znanje. Je pa dejstvo, da ga niti oni med študijem niso dobili tega znanja. Ne? Tudi mi, recimo, ki smo študirali celično biologijo, nismo dobili tega znanja v osnovi, v svojem uradnem izobraževanju. V takšni situaciji je dosti krat seveda zdaj ogromno informacij na spletu dostopnih in pacienti niso več, ne prepuščajo vsega zdravnikom in se enostavno iščejo rešitve zase in iščejo informacije po spletu in hitro pridejo do tega, da bi mogoče pa konoplja, mogoče kanabinoidi bili to, kar bi lahko njim pomagalo. In takrat trenutno v Sloveniji se nimajo kam drugam obrniti razen na črni trg. Dejstvo pa je, da črni trg, na črnem trgu je pa tako, kot pač na vseh trgih. Ne? Imamo par svetlih izjem, ki to res delajo zato, ki jim je mar za ljudi in delajo kvalitetne stvari, ki jih tudi poanalizirajo in se trudijo pomagati. Je pa ogromno ljudi, ki iščejo tu velike zaslužke. Ne? In tu ponavadi ljudje to, kar dobijo na črnem trgu, po eni strani nimajo pojma, kaj kupijo, nimajo pojma, ali kupijo, vsem se pač prodajajo neke smole, ljudje niti nimajo nekega potrdila ali zagotovila, iz česa je smola narejena, s kakšnim postopkom, iz kakšne rastline, kakšna je vsebnost. In pri bolezenskih stanjih, ki so resne, ne, ponavadi tam se res nimamo kaj, mislim, tam nimamo več prostora oziroma nimamo časa, da ugibamo in probavamo neke stvari. Zato bi sploh za takšna resna stanja je to kupovanje na črnem trgu lahko včasih celo prej nevarno kak koristno.
Zdravilni učinki konoplje so v ljudski medicini znani že tisočletja. Na seznam prepovedanih drog so jo uvrstili šele v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Problematika črnega trga je tesno povezana z vprašanjem pravice do gojenja in samozdravljenja s konopljo. Kemik, raziskovalec in predavatelj, profesor dr. Lumiron Džehanuš.
I am against self-growing and self-treatment with this cannabis. Why?
Osebno nasprotujem, da bi sami gojili konopljo. Sem tudi proti samozdravljenju z njo. Zakaj? Večina bolnikov je namreč sama ni sposobna pridelati. Zanje mora to narediti nekdo drug. Ta hoče denar, za kakovost pa mu je pogosto le malo mar. Tudi če bolnica ali bolnik sama pridelata konopljo, še vedno ne vesta, kakšna je njena kakovost. Analize so zelo drage, zato njene sestave pred uporabo verjetno ne bosta preverjala. To je velika slabost. Če bolnik svojo konopljo da v analizo in s tem preveri njeno mikrobiološko ustreznost in morebitno vsebnost težkih kovin, potem je vse v redu. Vendar pa sem prepričan, da to le redki storijo, saj so analize drage. Zato je bolje, da zdravljenje s konopljo zaupamo le zdravnikom in zdravstvenemu sistemu, saj ti najbolje vedo, kaj počnejo.
Farmakolog in raziskovalec, profesor dr. Gorazd Drevenšek.
Redko kdo, se pravi, ker večina nima znanja, oziroma ne pozna simptomatike, bo lahko kvalificirano uporabljal pripravke, posebej pripravke, za katerem včasih niti ne ve, kaj je v, se pravi, a je bila dobra letina, a je bila slaba letina, a je dobil slamo, ali je dobil odličen izdelek in tako naprej. Ne? In to je tudi glavna ovira za to, da bi, ne vem, pa čisto vsak gojil doma kot solato. Ne? Ja, v osnovi ja, ampak z nekim znanjem, ne? Z poučitvijo, ne? Se lahko marsikdo si, ki nikoli ne potrebuje zdravnika, uredi svoj življenjski slog v skladu z svojimi biološkimi okviri. Ne?
Mikrobiologinja in predavateljica, docentka doktorica Tanja Bagar.
Moje mnenje je takšno, ne, da če se soočamo z nekim resnim zdravstvenim stanjem, neko kronično boleznjo, neki življenje ogrožujočega, takrat morda ta način, da si sami vzgajamo, da si sami delamo neke pripravke, morda ni najbolj optimalen. Sej veliko krat ne vemo, kaj vzgojimo, v kakšni zemlji vzgojimo, vsi nimajo tega znanja, vsi nimajo te možnosti in tudi kako pripraviti vse pa te pripravke, da dosežemo to terapevtsko vsebnost, molekul, to ni tako enostavno, da bi si vsak lahko brez nekega res konkretnega predznanja to naredil. Tako da v takšnih primerih mislim, da bi vsekakor mogla tu stroka pomagati, se pravi, da se, recimo, zdaj imamo že precej znanih dejstev od tem, koliko kanabinoidov, koliko miligramov na dan je potrebnih za to, da se doseže, ne vem, protivnetno delovanje, da se doseže protibolečinsko, da se doseže protitumorsko delovanje. In tu, če si bomo to sami delali, zna biti, da bomo z molekulami, ki bi sicer imele velik potencial, enostavno tega okna te vsebnosti ne bomo dosegli. Ne? In tu, ko se gre za resne stvari, mislim, da bi bilo potrebno sodelovanje stroke oziroma se obrniti na strokovnjake. Drugo pa je, da seveda znano pa je, da je konoplja kak takšna, kak rastlina vpliva na dobro počutje, vpliva na sprostitev, vpliva na pozitivno na pač našo biokemijo, na naše zdravje, na naše počutje in mislim, da to samo zdravljenje oziroma to, da si sami vzgajajo svoje rastlinje, je pa v tem kontekstu popolnoma primerna. Oziroma ne samo, da je primerna, ampak ne nazadnje je to pravica vsakega posameznika, da si lahko za svoje dobro počutje poskrbi na takšen način in da zato ni preganjen. Ne?
V Sloveniji je bila konoplja vse do pred kratkim razvrščena na seznam rastlin in snovi, ki so zelo nevarne za zdravje in se ne uporabljajo v medicini. Do prve spremembe je prišlo sredi leta 2014, ko je začela veljati uredba, ki dovoljuje uporabo zdravil na osnovi sintetičnih kanabinoidov. Spremembe zakonodaje v letu 2016 pa nakazujejo še bolj odločne korake k dokončni ureditvi tega področja. Intelekta. Današnjo intelekto smo sooblikovali Tanja Bagar, Gorazd Drevenšek, David Neubauer in Lumir Hanuš, pa Rudi Pančur, Ivan Lotrič, Vito Plavčak in Isto Konc.